Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Uvedba nadzora na notranjih mejah za NSI prava poteza, za SDS zvonjenje po toči.
Janša, vladna koalicija razpada hitreje kot nekatere njene predhodnice.
Več tisoč upokojencev na 8. shodu v Ljubljani podprlo ustanovitev nove stranke.
Kljub opozorilom koalicijski poslanci sprejeli dva neustavna zakona.
V Gazo naj bi jutri prispela prva humanitarna pomoč.
Evropski parlament nagrado Saharov namenil Džini Amini in iranskemu protestnemu gibanju.
Vreme danes padavine, močnejše na zahodu, jutri občasen dež, predvsem na zahodu.
Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Zaradi vse bolj napetih razmer na Bližnjem vzhodu in strahu pred vstopom teroristov v posamezne države, članice Evropske unije zapirajo svoje meje. Naša država bo sledila Italiji, ki bo v soboto uvedla 10-dnevni nadzor na meji. Tako se v soboto začenja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. V NSI menijo, da gre za pravo potezo, v SDS, da gre za zvonjenje po toči. V koaliciji so za zdaj s komentarji skupi, v Levici poudarjajo, da so do takšnih ukrepov zadržani. Več Alen Salihovič.
Predsednik SDS Janez Janša je ocenil, da so ob dogajanju v Izraelu in Palestini očitno tudi največji skeptiki spoznali, da je vrag vzel šalo. Korak v pravo smer bi sicer bil uvedba nadzora na notranjih mejah, preden se je za ta korak odločila Italija. Še pred tem pa bi vlada po besedah Janše morala razmisliti o resni ponudbi pomoči Hrvaški pri nadzoru zunanje šengenske meje z Bosno in Hercegovino.
To, kar je zdaj, je pač zvonjenje po toči, narečen, da pač se tudi zdaj ne da ni česar narediti. So očitno tudi največji skeptiki zdaj spoznali, da je vrag vzel šalo tudi zaradi tega, kar se dogaja v Izraelu oziroma Palestini, kjer v prvem valu beguncev, ki bo zagotovo prišel z tega območja, bo zelo veliko teroristov.
Janša ocenjuje, da situacija na slovenskih mejah v prihodnjih mesecih ne bo enaka kot pred vstopom Slovenije v šengensko območje.
Dejstvo je, da je zdaj vsem okrog nas jasno, da Slovenija tega problema ne samo, da ga ne obvlada, ne želi ga obvladati. Od tega, da so zapisali koalicijsko pogodbo, da bodo ne glede na vse odstranili ograjo na meji, do tega, da predsednik vlade izjavi, da je pač potrebno ilegalne migracije narediti za legalne. Mislim, čemu potem sploh še kakšnikoli postopki, čemu evropska pa tudi slovenska azilna zakonodaja in tako naprej.
V Novi Sloveniji med tem menijo, da je odločitev o uvedbi nadzora na mejah prava pota, vprašanje, če je zadostna. Tudi v drugi opozicijski stranki so izpostavili, da so na omenjeno nevarnost opozarjali že pred meseci. Poslanec NSI Janez Žakelj.
Ja, zdaj tukaj vse države se odzivajo na svoje, ker nadzirajo svoje meje, se odzivajo po svoje. Zagotovo to ni dobro za Schengen, dejstvo pa je, da je varnostna situacija taka, kot je. In je prav, da zunanje šengenske meje bi morala Hrvaška bolje varovati, pa jih ne, žal.
V koaliciji so medtem z odzivi na napovedan nadzor na notranjih mejah skupi v Gibanju Svoboda in SD tega za zdaj ne komentirajo. V najmanjši koalicijski partnerici Levici pa so do napovedanega ukrepa zadržani.
Bi rad poudaril, da vsakršen tak poseg, ko se na fizične ali pa pač tudi s prisotnostjo policije in vojske na mejah poseže v nek prostor, sploh kot Primorec govorim, v nek prostor, ki je prepleten in tudi povezan, je to nek resen poseg tudi v življenja ljudi ob meji.
Je povedal poslanec Levice Matej Tašner Vatovec. Prav sedaj minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar predstavlja podrobnosti tega ukrepa. O tem bo spregovorila na popoldanski novinarski konferenci tudi slovenska policija. Več o tem v prihodnjih informativnih oddajah.
In kakšni so odzivi sosedov? Italijanska premierka Giorgia Meloni je odločitev o začasni uvedbi nadzora opisala kot nujno zaradi trenutnih razmer v svetu, od Bližnjega vzhoda do migrantske krize in s tem povezanih vprašanj nacionalne varnosti. Kot bistvo začasnega ukrepa je navedla preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Uvedba nadzora na notranji meji Schengena ni novost, a mora ostati izjema, ki se jo uvaja le kot skrajni ukrep. Tako pa je napoved Slovenije o uvedbi nadzora na meji s Hrvaško komentiral premier Andrej Plenković. Hrvaški notranji minister Davor Božinović med tem ne pričakuje, da bo Slovenija na meji izvajala strog nadzor, predvsem pa to ne bi smelo vplivati na prebivalce ob meji. Napadi Izraela na položaje Hamasa in Hezbolaha se nadaljujejo, medtem pa naj bi v Gazo v prihodnjih dneh prišla prva humanitarna pomoč. Dostavljena naj bi bila prek meje z Egiptom, kjer čaka na stotine vozil s hrano, zdravili in drugimi nujnimi dobrinami. Več Andrej Šinko.
Številne humanitarne organizacije in države so prispevale pomoč za Gazo, a je zaradi izraelske prepovedi ta obtičala na egiptovski strani mejnega prehoda Rafa med Egiptom in enklavo. V zadnjih dneh so zato bili vse glasnejši pozivi Izraelu, naj vendarle dovoli pomoč prebivalcem Gaze, ki je na robu humanitarne katastrofe. Ob včerajšnjem obisku ameriškega predsednika Joea Bidena v Tel Avivu pa je bil dosežen dogovor o dostavi pomoči. Glede na dogovor se bo upravljalo nadzore, če bo šla pomoč res k ljudem, ne Hamasu. V tem primeru se Izrael strinja, da gre pomoč iz Egipta v Gazo. Naj bom jasen, če Hamas prepreči ali ukrade pomoč, bo še enkrat dokazal, da mu je vseeno za dobrobit Palestincev. Je dejal Biden in pojasnil, da bodo poskušali zagotoviti, da bi na območje Gaze lahko prišli tudi predstavniki humanitarnih organizacij. Združene države Amerike naj bi za pomoč Palestincem, razseljenih je več kot milijon, namenile 100 milijonov dolarjev pomoči. Razmere v Gazi medtem ostajajo kaotične. Močno primanjkuje hrane, vode, zdravil, zaradi pomankanja goriva za proizvodnjo elektrike z agregati pa je oteženo tudi delovanje bolnišnic. Sistem zdravstvene oskrbe v Gazi, kot slišim, je pred velikimi izzivi pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Število ranjenih narašča, medtem pa so soočeni z izjemnim pomankanjem medicinskih pripomočkov, vode in goriva. Je opozoril koordinator Združenih narodov za nujno pomoč Martin Griffiths in ocenil, da bi v Gazo bilo nujno dnevno dostaviti po 100 tovornjakov humanitarne pomoči na dan, da bi pokrili potrebe. Vse pomembnejšo vlogo v konfliktu igrajo tudi dezinformacije, zlasti o število žrtev ter krivcu za zadnji napad na bolnišnico, kar povečuje tudi polarizacijo in krepi konflikt. V več državah na Bližnjem vzhodu se tako nadaljuje protesti zoper napade na Gazo, pozive k ustavitvi spopadov pa je bilo slišati tudi na shodih v nekaterih evropskih državah in Združenih državah Amerike.
Poznavalec razmer v Izraelu in novinar RTV Slovenija Nate Skrevs je za naš radio dejal, da je do obiska ameriškega predsednika Joea Bidena v Tel Avivu prišlo v ključnem trenutku. Saj je premier Benjamin Netanjahu potreboval potrditev, da ZDA ostajajo njegov zaveznik.
Ne le zaradi vojne, temveč zaradi Izraelcev samih, ki vse manj zaupajo v njegovo vladavino. Oba voditelja sta sicer govorila o pokolu izraelskih civilistov na jugu Izraela, kopenski ofenzivi na Gazo strani izraelske vojske in humanitarni katastrofi, ki smo jim priča v tej palestinski enklavi. Zdi se, da naivnega in precej živčnega Netanjahuja zdaj nekoliko pomirjajo Američani. Zdi se, da to tudi odlašanje s kopensko ofenzivo. Američani se zavedajo, da smo lahko pred vrati tretje svetovne vojne in da bo potrebno umiriti strasti tudi v Teheranu. Prav tako vidimo besnenje arabskih držav in vsekakor je moč videti, da se tehtnica iz zahodne izraelske neumajne podpore počasi obrača proti drugi strani. Danes sicer v Tel Avivu prihaja britanski premier Rishi Sunak, ki bo skušal na plečih britanske kolonialne dediščine z diplomacijo vplivati ne le na Izraelce in Palestince, temveč tudi na druge pomembne politične akterje v regiji.
Je pojasnil Krevs in dodal, da je bil tudi skrajni čas za dogovor o dostavi pomoči v Gazo.
Gre za zelo pomemben blagoslov, ki je moral priti tudi iz izraelske strani, kar priča o kompleksnosti situacije. Ta dogovor je pomemben. Egipt poleg Izraela meji na Gazo. Če zgodovinsko potegnemo vzporednice, prav posebno moralno dolžnost bi morali poleg Izraelcev čutiti tudi Egipčani in Jordanci, ki so ob nastanku judovske države leta 48 si polastili ozemlja, ki bi morala po resoluciji Združenih narodov 181 pripadati prav Palestincem. Govorimo torej o egiptovski okupaciji Gaze in jordanski okupaciji Zahodnega brega. Če smo zdaj nekoliko bolj aktualni, humanitarna pomoč je nujna. Zgoditi bi se morala včeraj, ne pa jutri. Razmere v Gazi so srce parajoče, razpolavlja se zdaj še teh 365 kvadratnih kilometrov, kjer živi 2,3 milijona ljudi, okoli 50% prebivalstva je mlajših od 18 let in v polnosti odvisni od humanitarne pomoči.
Celotnemu pogovoru z Najcem Krevsom boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri. Zbiranjem sredstev za humanitarno pomoč prizadetim v konfliktu na Bližnjem vzhodu začenja tudi slovenska Karitas. Med žrtvami v spovadih je že več kot 850 otrok, številni so morali zapustiti svoje domove. Več Maja Morela.
Karitas Jeruzalem, ki pokriva tudi območje Gaze, že pomaga na terenu, kolikor je mogoče, prav tako Karitas v Libanonu. Ob tem pa mednarodna mreža vse državljane voditelje poziva.
Mreža Karitas kliče vsem državnim voditeljem, naj pritisnejo na sprte strani k takojšnji prekinitvi ognja in trajni vzpostavitvi varnega koridorja za humanitarno pomoč.
Je za naš radio dejala sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe in dodala, da se temu pridružuje tudi mreža slovenske Karitas, ki vse poziva k solidarnosti.
Da prispevate ali preko transakcijskega računa Karitas ali preko SMS poročila človek 5 ali človek 10 na 1919 in tako prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč tem prizadetim prebivalcem na območju spopadov.
Sredstva bodo posredovali lokalnim Karitas v Jeruzalemu in Libanonu. Predsednik Karitas Libanon opozarja, da izraelsko-palestinski konflikt že vpliva na stabilnost razmer v njihovi državi. Glede na zgodovinske izkušnje je izrazil skrb o poslabšanju stanja, saj so razmere v državi že tako dovolj težke zaradi večletne socialno-gospodarske krize. Jeruzalemska Karitas pa je izrazila še večjo pripravljenost pomagati na območju konfliktov, takoj ko se bodo odprli humanitarni koridorji. Civilnemu prebivalstvu bodo tako lažje razdelili pakete s hrano, vzmetnice, zdravila in nudili osnovno zdravstveno in psihosocialno pomoč žrtvam spopadov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Slovenska Karitas začela akcijo za pomoč prizadetim v konfliktu na Bližnjem vzhodu.
V šolah vse več otrok, ki ne razumejo slovenščine. Nova Slovenija zato predlaga pripravljalnico.
Šport, alpska smučarka Ilka Štuhec optimistična pred začetkom sezone.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi predorom Golovec promet urejen le po enem pasu zaradi prometne nesreče in sicer iz smeri Golovca proti Dolenjski. To nastaja tudi zastoj občasno zaradi varnosti, kratkotrajno zapirajo predor. Prometna nesreča se je zgodila še na severni ljubljanski obvoznici, kjer je promet oviran na krožišču Tomačevo iz smeri Kosec. Kar nekaj gneče zaradi popodanske prometne konice, promet je močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Ponekod lahko vozniki pričakujejo tudi zastoje. Kar nekaj delovnih zapor bo oviralo promet te dni. Na gorenjski avtocesti bo danes po noči zaprt predor Šentvid v obe smeri. To bo med pol osmo in peto zjutraj. Obvoz bo času zapore po Črlovški cesti. Od petka od 21. ure pa do nedelje, predvidoma do 15. pa bo zaradi del zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi obvoz Vransko in izvoz Blagovico proti Ljubljani ter voz Trojane proti Ljubljani in proti Mariboru. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Nagrado Saharov za svobodo misli je Evropski parlament letos namenil Džini Mahsi Amini in iranskemu protestnemu gibanju Ženske življenje svoboda, je sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola. Pojasnila je, da dobro leto po smrti Aminijeve parlament še naprej stoji ob strani tistim, ki se v Iranu bojujejo za enakost, dostojanstvo in svobodo. Smrt Aminijeve v policijskem pridržanju je sprožila večmesečne množične proteste v Islamski republiki, ki so bili sprva usmerjeni proti islamskim pravilom oblačanja za ženske. Nato pa so prerasli v protivladne demonstracije in odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v Iranu. Minister za delo Luka Mesec je napovedal, da bo prenova zakona o delovnih razmerjih izvedena v dveh krogih. Na vladi so danes sprejeli predlog novele, ki je rezultat prvega kroga in ni v celoti usklajen s socialnimi partnerji. Minister Mesec je ob tem dejal.
Mislim, da smo prišli na 90% tega, nismo prišli povsem skupaj. Vsebina je obsežna, ampak to je plod enoletnega dela. Tako da tudi ste videli, da praktično vse določbe, ki sem jih predstavil, so bile usklajene in smo naredili vse tri strani kljukco na soglasje. Kar se sindikalnega zaupnika tiče, pa je bilo treba izbrati stran in izbrali smo tisto stran, ki je v socialnem dialogu ostala in ga ni zapuščala.
Delodajalske organizacije so že pred tem opozorile, da bi morebitni sprejem neusklajene novele zakona o delovnih razmerjih dokončno pokopal socialni dialog. Kot dodajajo, so v dogovor vložile veliko napora, da pa je bil dialog ves čas enosmeren. Slovenija bi morala evropski direktivi v svoj pravni red prenesti že avgusta lani. Skrajni rok za sprejem zakona, če se želi država izogniti tožbi Evropske komisije oziroma kazni, je 15. november. Delodajalci pristajajo na nujno uskladitev z direktivami, ne pa na neusklajeni del. Na njihov odziv po sprejetju novele še čakamo. Po pričakovanjih so poslanci vladne koalicije zbrali dovolj glasov in ob koncu včerajšnjega tretjega dne zasedanja 13. redne seje državnega zbora sprejeli dva ustavno sporna zakona z področja kmetijstva. Novelo zakona o zaščiti živali in novelo zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Prispevek Roberta Božiča.
Včerajšnje glasovanje v državnem zboru je znova pokazalo, da koalicijski poslanci nimajo predsodkov, ko je potrebno sprejeti zakone, ki so skregani s pravnim redom, neustavni in celo teptajo človekove pravice. In čeprav so se štirje poslanci socialnih demokratov strašili ustavne spornosti in odrekli vsaj podporo noveli zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, je opojnost popolne oblasti, ki levi koaliciji na vseh nivojih omogoča preglasovanje dosegla, da smo dobili dva zakona, ki bosta takoj romala na ustavno sodišče. Državni svetnik z področja kmetijstva Branko Tomažič še napoveduje.
Po drugi strani pa tudi bomo poskušali predlagati, da bi zadržalo ustavno sodišče izvajanje obeh zakonov.
Anton Medved, predsednik sindikata kmetov, pa v primeru novele zakona o zaščiti živali opozarja na ponižujoč odnos do kmetov in veterinarske stroke ter svari.
Obstaja veliko tveganje, da bi lahko imela neželene in nepričakovane posledice na celoten sektor ter tudi družbo kot celoto.
Oba zakona torej romata ustavno presojo. Ljudi na podeželju, še posebej pa kmetice in kmete, postavljata v nemogoč položaj, komu še lahko zaupajo v naši državi in kot pravi Irena Ule.
Jaz mislim, da rabimo predvsem spodbudo, da bomo še ostali na teh naših kmetijah in da bodo mladi prišli na kmetije, delali to, kar delamo mi in s tem zagotovili tudi hrano.
Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Po odhodih ministrov in iskanju novih ter trenjem med stranko Levica in predsednikom vlade Robertom Golobom ob usklajevanju proračunov je dogajanje v vladni koaliciji vse prej kot mirno. Predsednik SDS Janez Janša ob tem opozarja, da je koalicija oziroma da koalicija razpada hitreje kot nekatere njene predhodnice.
Je realna opcija, je razpad te koalicije, naslednji korak bo zelo verjetno poskus, da se oblikuje neka druga vlada znotraj podobne večine, tako kot je bila vlada Alenke Bratušek, vendar pa so to vlade, ki nimajo legitimnosti spričane na volitvah in imajo kratek rok trajanja, tista je trajala eno leto.
Janša je kritičen do številnih potez vlade, med drugim je izpostavil sanacijo Slovenije po poplavah, kjer se po njegovih besedah stvari zatikajo in bi moralo biti več sodelovanja.
Zakon o obnovi pripravljajo zdaj že dva meseca. Jaz bi samo spomnil, da smo v času COVID-a sprejeli 10 protikoronskih paketov, ki so
bili bolj obsežen zalogaj. Tukaj vsi vemo, kaj je treba narediti in napisati zakon, seveda ne more biti tak problem. Tako da vsa ta trenje v koaliciji škodijo vsem.
Koalicijski partnerji kljub nekaterim neuradnim informacijam o nezadovoljstvu v koaliciji trenja za zdaj v izjavah za medije sicer zanikajo, ne skrivajo pa, da bodo pogajanja o predlogih proračunov za prihodnji dve leti ter torek. Profesor na Fakulteti za družbene vede, dr. Miro Haček, je o tem, ali bo v Golobu uspelo mandat pripeljati do konca, za naš radio dejal.
Že od začetka smo nekateri dvomili o tem, da bo temu tako, torej da bo lahko oddelal celoten mandat, daj ob vseh potezah nezadovoljstvu, ob polnjenih obljubah je ta domneva, da bo zelo težko dokončal svoj mandat, seveda še toliko močnejša, tako da bi rekel, da dvomim, da bomo to uspelo, ni pa seveda povsem izključeno. Če ne bo nekega drugega kandidata, ki bi prevzel to vlado, potem se lahko zgodi, da bo Robert Golob mandat dokončal. Kar se mi pa zdi, da se vsekakor ne bo zgodilo, ne bomo pa imeli predčasnih parlamentarnih volitev. Tega scenarija pa ne vidim. Torej, ali bo Robert Golob dokončal svoj mandat, ali bo pa nekdo drug prevzel nadzor nad večino poslancev trenutne koalicije in pridobil njihovo podporo in potem ta nova oseba vodila vlado. To je pa tudi en realni scenarij.
Profesorju dr. Miru Hačku boste lahko prisluhnili tudi v Mozaiku dneva ob 18. uri. Avgustovska ujma s poplavami in plazovi se odmika, posledice pa ostajajo. Prebivalci prizadetih krajev in njihovi župani so vlado in njene službe že večkrat opozorili na počasen odziv. Zato se je slednja odločila za redno poročanje o poteku sanacijskih del. Tudi na radiju Ognišče nismo pozabili na prizadete, zato v sodelovanju s Slovensko Karitas pripravljamo sobotno akcijo Poplave 2023 niste sami. Več o tem pa Tone Gorjup.
Vladna služba za obnovo po poplavah ti dni posebno pozornost namenja obnovi stanovanjskih objektov. V ospredju je pomoč fizičnim osebam, predvsem kar zadeva obnovo stanovanj in stanovanjskih objektov. Državni sekretar Boštjan Šefic, ki vodi omenjeno službo, je v začetku tedna dejal.
Pred nami so tudi nekatere zelo zahtevne odločitve v tem času, ki jih bomo oblikovali in sprejeli skupaj z občinskimi vodstvi teh občin in jih tudi predstavili občankam in občanom.
O cilju teh prizadevanj je dodal.
Zagotoviti varnost ljudem, ki živijo na teh območjih, pripraviti ustrezne alternative, opredeliti roke in se dogovoriti o tem, kako bomo tudi te ukrepe izpeljali.
Tako so se včeraj Šefic in predstavniki državne tehnične službe med drugim sestali županom Luč Klaudijem Strmčnikom in govorili o možnih rešitvah za prebivalce naselja Struge. Strinjali so se, da je vas mogoče zavarovati s protipoplavnimi ukrepi. O plazu, ki ogroža naselja in njegove prebivalce, niso dajali izjav. Geološka stroka je opravila dodaten pregled plazu, a dokončne rešitve še ni. Štefic bo Struge obiskal jutri, prebivalci pa grozijo z zaprtjem državne ceste proti Solčavi oziroma Logarski dolini, če ne bodo dobili jasnih odgovorov o svoji usodi. V soboto namerava ta kraj oziroma Savinjsko dolino obiskati vladna delegacija s premierjem Golobom na čelu. Tamkajšnji župani od obiska pričakujejo predvsem pospešeno sanacijo vodotokov. Prebivalci v Strugah in Letušu pa želijo odgovor, ali naj obnavljajo razdejane objekte, ali pa se bodo morali seliti. Dogajanje na terenu v teh dneh bolj pozorno spremljamo tudi na radiju Ognišče, saj želimo, da se poslušalke in poslušalci seznanijo s trenutnimi razmerami na prizadetih območjih. Obenem bomo v soboto v sodelovanju s Karitas znova zbirali darove za prizadete, ki jih bo ta razdelila najbolj ogroženim v posameznih krajih. S tem namenom so naši sodelavci že včeraj obiskali Koroško, danes pa širše območje Kamnika in Škofje Loke. Blaž Lesnik je včerajšnje vtise strnil z besedami.
Središče Črne na Koroškem kaže danes popolnoma drugačno sliko kot pri našem prvem obisku neposredno potem, ko so vode odtekle. Dva meseca in pol ustrajnega dela je obrodilo sadove, vendar imajo številni posamezniki in družine še pred začetkom zime razkopane domove zaradi vode, ki se ni posušila.
Prvo se začel po stenah, tako mesec nazaj, ali začel že dvigovati pot.
Nam je zaupala gospa Marija iz središča Črne, ki še pravi, da pri sanaciji naletijo na številne
težave. Še in še, kukaj rabiš, ker noben nima cajta, da bi kaj prišel pomagati.
Kljub temu, da jih čaka še ogromno dela in nemalo stroškov, je zaznati optimizem, da bodo težave premagali, kot povzema tudi županja Črne Romana Lesjak.
Verjamem, da bomo skupnimi močmi premagali vse te težave, ki jih sedaj sicer ni malo, ampak če imamo en skupen cilj, pa se povežemo, bomo zmogli vse.
To soboto se naša ekipa v sodelovanju s Caritas odpravlja v Savinjsko in Poljansko dolino, kjer bomo prav tako slišali, kakšne so aktualne potrebe, kako lahko spet stopimo skupaj in pred zimo pomagamo.
Več o sobotni dobrodelni akciji poplave 2023 Niste sami, pa jutri.
Da bi opozorili na slabe življenjske razmere in odločenost boriti se proti krivicam, so se upokojenci na pobudo Inštituta 1. oktober včeraj že osmič zbrali na protestu v središču Ljubljane. Ob tej priložnosti so podprli tudi ustanovitev nove stranke, ki se bo po besedah podpredsednika Inštituta Andreja Peterleta zauzemala za boljši standard upokojencev. Petra Stopar.
Po Peterletovi oceni je bil včeraj veličasten dan za upokojence in Inštitut 1. oktober.
Izjemna udeležba, seveda, s tem so upokojenci dokazali resnično slabo stanje upokojencev in odločenost, da se borimo in preprečimo krivice, ki so se jim nam dogajale in se še vedno dogajajo.
Shod je po njegovih besedah potekal po načrtih, mirno in preudarno, vendar z odločnostjo in z jasnimi zahtevami po boljšem standardu upokojencev. To si želijo doseči tudi preko ustanavljanja nove stranke, ki so ji udeleženci, teh je bilo po navedbah enega od organizatorjev, Pavla Ruparja, približno 22 tisoč, z dvigom rok izrazili podporo.
Stranka bo delovala v okviru teh naših aktivnosti in se bo zavzemala za to, da bodo vsi upokojenci res imeli dostojne pokojnine in dostojno življenje.
V Inštitutu 1. oktober so na Ustavno sodišče tudi vložili pobudo za presojo in razveljavitev zakonske obveze plačevanja prispevka za RTV Slovenija. Menijo, da mora ta kot javni zavod slediti željam vseh državljanov. Želeli bi si tudi predstavnikov upokojencev v svetu RTV. Inštitut med tem nadaljuje ustanavljanje občinskih in regijskih odborov. Teh je že več kot 50.
Ravno zdaj ustanavljamo v ponedeljek občinski odbor Ilirska Bistrica in v sredo regijski zbor Posavje. Tako da vsi vabljeni na stanovne sestanke, kjer vam bomo predstavili delovanje naše stranke v naprej in kar smo dosegli do zdaj.
Je še sporočil Andrej Peterle.
V tem šolskem letu je v naše osnovne šole vpisanih več kot 16 tisoč otrok s tujim državljanstvom, medtem ko jih je bilo pred 10 leti približno 4 tisoč. Številni izmed teh pouka v slovenskem jeziku ne razumejo. Tako se v vse več osnovnih šolah soočajo z izzivom, kako otroke tujih priseljencev uspešno vključiti v pouk, če nimajo zadostnega predznanja slovenščine. Zato so pri Novi Sloveniji pred nekaj dnevi vložili novelo zakona o osnovni šoli. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču so dopoldne odprli tridnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje. V ospredju je zdrava, lokalno pridelana in sveža hrana. Organizatorji so pripravili več kot 100 predavanj, delavnic, tečajev in drugih dejavnosti, ki se bodo zvrstili do nedelje. Usporedno s sejmom poteka 29. razstava eksotičnih živali Bio Exo.
Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi 5. kroga skupinskega dela Lige prvakov v dvorani Zlatorog izgubili proti Barceloni z 31-37. Pri slovenskih prvakih je bil najbolj učinkovit Žiga Mlakar s 6 goli, Mitja Janc in Tim Cokan sta dosegla po 5 zadetkov. Celjane naslednja tekma čaka 26. oktobra v gosteh proti Poljski Visli iz Ploka. Slovenski nogometni trener Zoran Zeljković, nekdanji nogometaš Olimpije, je novi trener ljubljanskih Zmajev. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca sezone 2024-2025 z možnostjo podaljšanja za še eno leto. O prvih korakih na trenerskem stolčku je povedal.
Moja prva poteza bo normalno stabilizirati ekipo. Dobro vemo, da Olimpija prejema preveč golov, da te stvari moramo popraviti.
Nogometni dvoboj kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, med Slovenijo in Kazahstanom je razprodan. Slovenski izbrani vrsti za neposredno vrstitev na prvenstvo zadošča že neodločen izid v Stožicah 20. novembra, ko se bo pomerila s Kazahstanom. Tri dni prej bo gostovala na Danskem, kjer bi si prav tako že lahko zagotovila neposredno vrstitev na prvenstvo. Ni več ovir za 30. obletnico začetka svetovnega pokala v alpskem smučanju v Zeldnu. Mednarodna smučarska zveza je prizorišče prižgala zeleno luč, na ledeniku pa je dovolj snega za ženski in moški veleslalom, ki sta na sporedu prihodnji konec tedna. Po intenzivnih pripravah pa začetek smukaške sezone, ki se bo začela v drugi polovici novembra, pričakuje tudi naša Ilka Štuhec. V ciljih je povedala.
Vem, česar sem sposobna. Spet sem našla tiste občutke po poletni pauzi, da si zaupam, da smučam, da v bistvu jaz napadam progo, ne jo samo vozim ali še slabše ona napada mene. Tako da pa cilj je tako vedno, no, na vsaki tekmi pokazati maksimum.
Košarkarice devite Olimpije so v tretjem krogu evropskega pokala v skupini A izgubili z Bešiktašem 66-73. Večino košev za CD-vito so dosegli tuji igralci, DJ Stewart je zbral 15 točk, Justin Cups pa 14. Olimpija bo v četrtem krogu prihodnjo sredo gostila ukrajinski Prometej. Na svetovnem prvenstvu v ragbiju, ki od 8. septembra poteka v Franciji, se bo z jutrišnjim obračunom med Argentino in Novo Zelandijo začel boj za kolajne. Drugi par bo Anglija-Južna Afrika, s čimer bodo v polfinalu zastopane štiri celine. Favorizirani sta reprezentanci Novozelancev in Južnoafričanov, ki lovita četrti naslov. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne in jutri bodo občasne krajevne padavine, predvsem v zahodni polovici Slovenije. Jutri bo tudi vetrovno, najmočnejši sunki vetra ponekod po nižinah bodo dosegali hitrosti okoli 70, v gorah pa tudi preko 100 km na uro. Jutrišnje najvišje temperature bodo od 21 do 27 stopinj. V soboto bo v zahodni polovici še nekaj krajevnih padavin, v nedeljo pa bo delno jasno po meglenem jutru. Temperature ob 15. Murska Sobota 19, Koper in Maribor 18 stopinj, Celje in Kočevje 17, Bled, Postojna in Velenje 16, Črnomelj, Nova Gorica in Trbovlje 15, Novo mesto 14, Ljubljana in Kranj 13, Slovenj Gradec in Tolmin pa 11 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila med predorom Golovec in razcepom Malence, zaprta sta vozni in prehitevalni pas. Nastaja zastoj in zaradi varnosti občasno kratkotrajno zapirajo predor. Na krožišču Tomačevo se je zgodila prometna nesreča, tudi tam je promet oviran. Kar nekaj zastojev tudi danes in tudi med drugim na cesti oziroma na obalni hitri cesti med priključkoma Semedela in Izola proti Portorožu in tudi na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in pokritim okopom Močna proti Murski Soboti. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili novinarju Nejcu Krevsu, ki bo povzel zadnje dogajanje na nemirnem bližnjem vzhodu, ter profesorju doktorju Miru Hačku, ki je spregovoril o padanju podpore vladi, trenjem med koalicijskimi partnerji in neuspešnosti ministerske ekipe. Vabljeni k poslušanju ob 18. Zdaj lepa je ura 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.